blaðsíðan 19. Þegar mjöll er farin, leggur Aurora sig út af í rúmiðanar og nýtu þess að finna þreytuna líða úr líkamanum. Hér er hlýtt og gott og rúmið er sæmilega mjúkt, þó það jafnist ef til vill ekki á við þægilega gamla rúmiðanar í kvolfinu. Það er meira segja hægt að kveikja og slökkva ljósin að vild. Hér í þessu litla herbergi á mjöll prýðilegt skjól og athvarf, en svo verður hún augljóslega hlaupa til leið og bjallan hringir og snúast í kringum fólk sem getur ekki einu sinni kallað hana réttu nafni. Hún þurfti að fara að klæða frúna, sagði hún. Aurora kýmir ofurlítið. Hún kunni nú meira sig að klæða sig sjálf meðan hún var í kvolfinu, þótt hún kynni ekki margt þá og vissi ennþá minna. Aurora rekkur upp að værum blundi þegar mjöll smegi sér aftur inn fyrir og lokar á eftir sér. Jæja, nú getum við verið í friði alveg fram á kvöld, segir hún og réttir Auroru stóran disk, hlaðin ilmandi brauðsnúðum og köldum kjötsneiðum ásamt fullri könnu af köldum og svalandi ávastasafa. Aurora tekur hrauslega til matarsins og segir mjöll alla sögu sína á milli sopana og matabitana. Mjöll fylgist stór eig og spennt með frásögninni af flóttanum og ferðalaginu og kinkar íbygginn kolli þegar hún heyrir leynikvelvinguna.